Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. 45. skup slavista je u toku i zahvaljujući Međunarodnom slavističkom centru, Ministarstvu prosvete i gradu Beogradu, ove godine biće ugošćeno 56 slavista iz 18 zemalja. Reč je o najstarijem i najstručnijem seminaru srpskog jezika gde se učesnici usavršavaju u znanju srpskog jezika i osposobljavaju da u svojim matičnim zemljama predaju na katedrama za slavistiku srpski kao strani jezik. U današnjoj emisiji govorit ćemo o akreditaciji master srpski jezika u strani koji će biti vidan u procesu internacionalizacije jezika. Jedno od važnih pitanja je i pozicija lektorata za srpski jezik u svetu, pa će i to biti jedna od tema u današnjoj emisiji. Koliko država ulaže u njihovu održivost? Naši današnji gosti su profesor dr. Boško Suvajđić, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista, dobar dan, dobrodošli, i zamjenik upravnika Međunarodnog slavističkog centra u Beogradu, i Miro Vuksanović, akademik i književnik. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Da, lepo je što ste stigli na vreme iz Novog Sada, toplo je napolju.
Od vas nije... uvek na vreme.
Hvala. Boško Suvajđić je kao naručen u današnjoj emisiji. Da. Tek što je stigao iz Praga, da, sa zasedanja Međunarodnog komiteta slavista, evo ga u emisiji Sporovi u kulturi, danas izvesti o svemu onom o čemu se govorilo, a najvažnija je tema, reklo bi se, jeste razgovor o predstojećem Međunarodnom kongresu slavista koji će 2018. godine biti u Beogradu.
Tako je.
Beogradu. Pa evo da čujemo kako je...
Iz prve ruke.
Da, sveže to novosti. Proteklo i...
Pa nije bilo nešto mnogo sporova. To je bilo zasedanje Međunarodnog komiteta slavista. Naime, svake godine u tom periodu između dva kongresa se održavaju ta radna zasedanja u raznim zemljama domaćinima. Ove godine je to bila Češka. Domaćin nam je bio Češki komitet slavista i Češka akademija nauka. Tri dana je trajalo to zasedanje i na dnevnom redu su bile te vrlo u stvari važne teme i možda i najvažnije, tematika kongresa i način rada, dakle forme koje će biti prisutne na kongresu, razgovor o tome, o kvotama učesnika i o drugim tekućim pitanjima. Mislim da smo radili odlično, da je Srbija predsedavala odlično, pošto smo mi predsedavajući, budući da će kongres biti u Beogradu 2018. Mi smo zemlja koja predsedava ovih 5 godina najvažnijom svetskom organizacijom. Mislim da smo dobro vodili taj sastanak i vrlo konstruktivno smo došli do zajedničkih stavova. Tako da eto, radimo i pripremamo taj zaista najvažniji kongres kad je reč o slavistici na svetu.
Što vi kažete, Miro, ovo su lepe vesti, pripreme su počele, vidimo da je to jedan ozbiljan posao i da će Beograd zaista biti u jednoj sjajnoj poziciji da bude domaćin slavistima iz celog sveta.
Ja, nažalost, nisam učesnik tih susreta, međutim, od početka znam za taj, za tu manifestaciju, i čim nešto traje 45 godina, to znači da se primilo u našoj kulturi i u našoj tradiciji, ali ono što mogu da zapazim i što bi trebalo u ovoj prilici reći, ne znam ko je osim vas sada u ovoj emisiji posvetio na pažnju, jer nigde u medijima ja nisam video da je susret slavista počeo, koji je program, šta se održava, kao što nisu mediji zabeležili neke druge važne događaje, ne samo iz te oblasti, nego kada je reč o naučnim skupovima, kada je reč o nečemu što je fundamentalno važno, ne samo za jezik, ne samo za kulturu, nego za nauku u opštem smislu reči.
Ima li opšta objašnjenja za ovakav odnos medija prema samom 45. skupu slavista, najstručnijem, dakle, još ćemo jednom ponoviti,
da,
seminaru
sad
za srpski jezik, kulturu i književnost?
Da, to je sad što kažu domaći teren. Naime, 45. skup slavista je tradicionalni skup slavista iz mnogih zemalja sveta gde se izučava srbistika u stvari, i on traje od 71. godine i tako dalje. Ne znam, teško je odgovoriti na to pitanje. Nekih informacija je bilo u medijima, ali čini mi se i slažem se potpuno sa gospodinom Vuksanovićem da je to moralo biti više prisutno u medijima i uopšte da kultura i nauka i književnost, mislim, ponavljamo i govorimo o stvarima koje su trebalo bi da su same po sebi jasne, da ih nema, da nekako u javnosti kao da to ili ih vrlo malo ima ili su negde skrajnute, a negde je to suštinska stvar. Zbog toga su emisije ovoga tipa koje otvaraju teme, koje pronalaze te određene traumatične ili problematične tačke u našem društvu, mislim da su vrlo značajne.
Evo da kažemo nešto o poziciji lektorata za srpski jezik u svetu. Kakva je situacija? Jeste li došli do nekih podataka? Možda bi bilo dobro da ja napravim jedno novinarsko istraživanje i možda u nekoj od sledećih emisija pozovem da gosti, kao što ste vi danas ovde, budu i ljudi iz Ministarstva prosvete i nauke. Oni su, reklo bi se, zaduženi i glavni su, glavno ministarstvo koje se bavi lektoratima srpskog jezika u svetu, da bismo saznali kakvo je u stvari činjenično stanje. Dobija se utisak da mi ne znamo koliko imamo lektorata za srpski jezik u svetu zbog specifične situacije. Nekad su to bili lektorati za srpsko-hrvatski, a onda kako su nastali odeliti jezici, svako se sad bori da ima svoj lektorat, i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, pa je situacija nešto dramatičnija i specifičnija nego što je ranije bila. O potrebi, dakle, lektorata za srpski jezik treba danas da govorimo, i o tome na koji način bi se moglo delovati da se uspostave sistemska rešenja za održavanje lektorata ako situacija, a čini se da je tako, nije najpovoljnija u ovom času?
Pa mislim da tu možemo posmatrati stvar sa dva nivoa. Prvo bi bilo kako se i gde izučava srpski jezik u slavističkim centrima u svetu, i drugo, koji su lektorati u inostranstvu koje država Srbija potpomaže, odnosno održava. Ako bi se vratili malo u prošlost, pa bismo došli do onoga da se uvek to nekako povezuje sa političkim prilikama i političkim odnosima, i to najpre na globalnom, a onda razume se i na ovom užem planu. Pred, recimo, stvaranje pokreta nesvestanosti, kada je trebalo da se jedan deo zemalja udalji od Sovjetskog saveza, da se oslabi ta istočna pozicija, onda su veliki slavistički centri u Americi, u Berkliju, u Princetonu, u Massachusettsu, Indijani i tako dalje, stotine ljudi upisivali na slavističke studije, i gde se izučavao i srpski jezik. Sada se to svelo na simbolične simbolične brojke, zato što se odnos, nije se odnos Amerike prema Rusiji promenio, nego se promenio položaj slovenskih zemalja, a Srbije pogotovo. Drugi veliki udar koji ste vi pomenuli jeste onaj 90. godina, kada se raspadom zemlje, kada se jedan jedinstven naučno-lingvistički jezik dobio 4-5 imena i kada su nam uveli onaj zvanični BHS koji smo mogli da slušamo i koji danas zovu, onda su se ove bivše jugoslovenske republike koje su postajale samostalne države počele same snalaziti kako će rešavati pitanje lektorata, ako o tome konkretno govorimo. Ja sam bio i video u zapadnim zemljama i u skandinavskim zemljama i ovim većim, video sam dve stvari. Prvo, da su oni pristupili tako da su sve knjige koje su štampane na latinici svrstali u hrvatsku literaturu.
Ne razmišljajući o svemu onom što,
da, a ono što je na ćirilici u srpsku. Često i mi ne možemo da razmrsimo šta pripada, ne znam kojoj književnosti, kad bismo sve te književnosti kao posebne priznali, a kamoli oni, onda je to njima bilo najlakše tako da urade. E onda dolazimo do onog pitanja koje je sad aktuelno, koliko mi sada recimo u Srbiji poštujemo ćirilicu da bi imali što više knjiga na svom pismu, na svom jeziku i inostranstvu.
U prošlonedeljnoj emisiji, oprostite što vas prekida, mi smo baš posvetili celu emisiju o tome koliko naši izdavači u stvari objavljuju u latiničnom pismu i došli smo do, pa usuđujem se da kažemo, do poražavajućih podataka u odnosu na ćiriličko pismo koje je manje zastupljeno u svakom slučaju.
Tako je. Dakle, znatno veći broj naslova naši izdavači objavljuju na latiničnom pismu. Kada to dođe u neku, recimo, nacionalnu biblioteku Nemačke ili ne znam šta, onda će oni to razvrstati i smestiti u hrvatsku književnost. I mi ćemo se onda buniti zašto su oni to uradili. Ali dalje, onda tu dolazimo do toga kako se ko snašao, postojili su rektorati za srpsko-hrvatski jezik, dakle za taj jedinstven jezik, i onda je postojao, na primjer, u Srbiji onaj zavod što ima veliki naslov
za međunarodnu tehničku kulturnu saradnju.
Tako je. I on je brinuo o tim stvarima. Dakle, imao si državno telo i to je bila i onda se onda je bio veliki broj lektorata u svetu. Ja mogu to da pratim kao čovjek koji je radio u kulturi, jer znam da su Narodna biblioteka, Biblioteka Matice Srpske, Biblioteka Srpske akademije nauka, da su onda se trudile da lektorate snadbevaju sa literaturom koja im je neophodna, i to se i danas čini. Međutim, prema nekim podacima koje sam ja video, do sada se, ali mislim da profesor Suveđić to bolje zna od mene jer to prati, da se sada u svetu na 35 mesta samo izučava srpski jezik. Da se recimo uopšte ne izučava u Australiji, gde toliko ima naših ljudi koji su i ranije otišli posle rata i koji su u poslednje vreme odselili, da se recimo ne izučava u Petrogradu, odnosno Sankt Petersburgu, ne znam zašto im je to ime potrebno kad je to jednostavno Petrograd, ali dobro, to je njihova stvar, i drugde. Dakle, svega u 7-8 zemalja sada postoje naši lektorati, a najvećem delu su oni lektorati za srpsko-hrvatski jezik postali lektorati za hrvatski jezik. Jer je Hrvatska bila spretnija od nas, kao što je veštija uvek u političkom smislu, to veštija opet pod, ne mislim da je nekakva posebna osobina prevariti nekoga, ali i to se mora ponekad, u politici je to normalno, i onda se tako počelo gubiti, povezala se naša nebriga sa tim političkim uslovima i mi smo lektorate izgubili. Ja sam bio u prilici kada je postojalo Ministarstvo za dijasporu, tako se zvalo,
Da.
Dakle, za Srbe zagranične Srbe. I onda smo tražili da dobijemo adrese gde u svetu postoje kulturna, umetnička, udruženja, bilo koje organizacije, da bismo ih pomagali. To se ministarstvo ugasilo, mi taj spisak nismo dobili. Dakle, ne postoji čak ni ovaj popis šta sve naši ljudi rade u svijetu, i to se uglavnom svodi na pojedinačne aktivnosti i na nekakav entuzijazam, što nikako ne bi smelo, jer to bi morala da bude briga ove države.
Ja imam negde, mislim, 36 lektorata, ali tu smo negde. Što se tiče lektorata, ja sam bio lektor inače 90. godina u Bugarskoj, u Sofiji, tako da, što kažu, jeo sam taj hleb i znam kako to izgleda, i godinama sam u Međunarodnom slavističkom centru, koji je zaista na Filološkom fakultetu, koji je zaista negde centar te neke međunarodne naše, i zaista je postojao, bilo je izuzetno dobro što je postojao, ta slažemo se potpuno, taj naš, u stvari, institucionalni okvir za međunarodnu tu saradnju, za lektorate. Međutim, još već i u to vreme nekako smo mi posustajali i gubili trku u tom smislu, čini mi se, sa to se obično kaže u regionu, sa ove zemljama, kad je reč o podršci lektoratima. Naravno, to je povezano i sa sredstvima. Ja moram da kažem, kad je reč o, recimo, skupu slavista koji se održava i koji već 45 godina tu, mi imamo institucionalnu podršku Ministarstva prosvete i
Skupštine grada Beograda,
i to se mora istaći. Imamo razumevanje, imamo finansijsku podršku bez koje ne bi moglo da bude održan uopšte taj skup, i održavan godinama, i ta tradicija živa, naravno, Filološkog fakulteta, koji je domaćin i koji je mesto gde se sve to dešava, ali mi idemo i u Novi Sad, u Maticu Srpsku, obilazimo manastire, idemo u ta duhovna središta naše kulture, dakle, Manasija, Brankovina, idemo u Tršić svake godine. Međutim, kako da kažem, mi smo zaista zemlja koja nema mnogo novca, jasno je, ali bi mnogo moglo da se uradi i na više, čini mi se, nekom tom aktivnošću i ličnom recimo, ajde sad ne bih da se nešto, da ne ispada da se hvalimo, ali mi smo na MSC, to treba istaći, mi smo uveli jedan novi kurs koji se zove kurs za usavršavanje lektora. I koji uz ove postojeće kurse, fakultativne, predavanja profesora, lektorska vežbanja, konverzaciona vežbanja i tako dalje, predstavlja neki pokušaj da se pomogne tim lektoratima. Dakle, sa ovim centrima sa kojima mi sarađujemo, mi molimo da nam pošalju doktorante, lektore, one koji će biti lektori, i onda im naši najbolji stručnjaci predaju metodiku nastave, izučavanje srpskog kao stranog i tako dalje. Hoću da kažem...
Ali to su predavači koji će...
Različite su kategorije. I to je problem različitih kategorija.
Kao strani,
tako
da.
Je. Tako je. Znači,
u svojim matičnim zemljama.
I to su stranci po pravilu. Gledamo da to ne budu naši ljudi koji i tako dalje, nego gledamo da to budu... Jer imate različite kategorije, u stvari, lektora i predavača. I to je isto problem zbog čega mi nemamo jedinstveni spisak i listu. Postoji svakako u ministarstvu lista onih koje država, u stvari. Međutim, postoji lektori koji su se eventualno, su studenti njihovog univerziteta, pa zbog smeštaja, recimo Francuska je, na primjer, skupa, ili neke druge zemlje, onda su oni tamo ostanu kao lektori i tako dalje. Dakle, postoje evidencije onih koje šalje naša država i
preko
na neki način preko ministarstva. Ja mislim da sve mora da bude pod kapom ministarstva.
Ali postoji i međuuniverzitetska saradnja, gde fakulteti imaju mogućnost da odrede ko će ići.
I zbog toga je važno, postoji određena, kažemo, kad ne može da se reši problem, napravi komisiju. Ovde bi u stvari svakako trebalo, postojali su ranije te komisije koje su pri tom Centru za međunarodnu nauku i tako dalje, koje su se bavile tim poslom. I mi zaista treba da se bavimo tim poslom, zbog toga što, pošto sam bio lektor u Sofiji, to je toliko važna delatnost. To je toliko, nije fraza kad se kaže da su to naši ambasadori, To je ulaganje zaista u državu, u kulturu, u zemlju, u njen ugled, u sve ono što nam treba i nije skupo kada se u to ulaže.
Da, ali što je zemlja bogatija, to je bolja pozicija lektorata. Otvaraju se novi, ulaže se u izučavanje srpskog jezika, ekonomska pozicija ljudi koji su angažovani također je u tom slučaju bolja. Jedan deo plaća naša država, drugi univerzitet, fakultet na kome se zaposli lektor. Pa ali iz iskustva i drugih lektora koji su bili naši predstavnici jezika u svetu, ja nisam dobila da su oni podržani upravo s te finansijske strane i da su se jako mučili.
Pa ja naravno nemam iskustva to koje ima profesor Suveđić, međutim ovo što on rekao i što nam je pokazao na koji način se ljudi pripremaju, dakle nije stvar u tome da mi nemamo sposobne ljude koji bi obavljali te poslove u inostranstvu. Znam, ranije ja sam video u Pekingu recimo ili u Frankfurtu ili tako u naše lektorate, to je prosto milina bilo doći kod tih ljudi, to su kako da vam kažem, prosto entuzijasti i jedni drugi, posvećenici koji uče, na primjer Kinezi koji uče srpski jezik, ali postoji još jedan problem koji nije rešen. Ranije su postojali potpisani međudržavni ugovori o kulturno-prosvetnoj saradnji. To je bilo nešto što je sasvim normalno. I onda se tu nabraja sve šta će omogućiti jedna zemlja drugoj. To kod nas ne postoji. I drugo, finansiranje tog rada, njihovog posla u lektoratima u inostranstvu, praktično to je prepušteno, to nije uopšte rešeno i nema novca koji je u tu namenu izdvojen, a izgubili smo tačke koje smo ranije imali. Tako da to prosto nešto što je urgentno i o čemu se mora voditi računa. Ali ja bih, pošto se ova emisija zove Sporovi u kulturi, vratio malo, ubacio dve sitnice koje su mi ovako zgodne da ovom prilikom kažem i da se malo sporim sa svojim prijateljem. Uobičajeno je da se kaže MSC.
Da.
I MSC, to je Međunarodni slovistički centar.
Da.
I dobro, u redu, mi živimo u vremenu skraćenica i ovih, i to je sasvim normalno.
I prepoznatljivo.
Međutim, ja imam dva primjera da kažem, koje bih volao da malo komentarišemo. Ja sam pripremao srpski rječnik Vuka Karadžića tako što sam za ediciju 10 vekova srpske književnosti, tako što sam uzimao književne primere, jer je to književna edicija, iz oba izdanja, iz 18. i 52. po Vukovoj azbuci, odnosno po rečima, i tako to oformio jednu novu, dakle novo izdanje te knjige u tom književnom liku. I onda sam, razume se, u to pisanju tog predgovora koji je opširan, koristio zbornike koji izlaze sa skupova slavista čiji je domaćin Međunarodni slavistički centar. Toliko bogatstvo radova, toliko obrađenih tema, mislim da je to prosto, jer sam, kažem, od prvog do broja onog pre dve godine kada sam to radio, sve to pregledao. I onda sam tu literaturu koristio. I trebalo je, razume se, po pravilima kako to ide, da u napomenama, što zovemo fusnote, ili tako, navedem nečiji rad i onda da navedem naslov onog glasila u kojem je taj rad objavljen. I jutro sam pogledao tu knjigu i video i prebrojao da je naslov tog zbornika ima 48 reči. Kad vi uz te 48 reči dodate i godinu i stranicu i imate pre toga ime autora i naslov njegovog rada, onda boga mi to dođe popriličan broj redova. I onda sam ja tamo rešio tako prvi put, tako pa onda skraćeno u narednim Pa bi možda moglo, eto to je jedna sitnica, ali bi se mnogo olakšalo ljudima koji koriste taj zbornik dragoceni kada bi se taj njegov naziv, ovaj naziv suzio. Druga stvar, slavisti idu, završavaju svoj sastanak u Tršiću. Dakle, odlaze kod Vuka, odlaze na početak, jer pominjem i rečnik namerno, jer to je knjiga pred knjigama, to je prva knjiga novije srpske književnosti, dakle, to je temelj, početak, odakle se dalje razvija. I onda će tamo da dođu da im pokažu Vukovu kuću, što je sasvim prirodno, dakle, kuća Vuka Karadžića. Kad pomislimo Tršić, mi odmah prva nam asocijacija na kuću u kojoj je Vuk rođen. Drugo, tamo postoji kuća pisaca. U toj kući pisaca dolaze ljudi iz inostranstva, dakle strani pisci ili tako, i oni imaju tamo, ne znam, desetak dana ili koliko se već, da mogu tu da rade, da bi uticao taj Tršić i taj Vukovo mesto na njih, da bi to obradili eventualno u svojoj literaturi. Ali, pored toga imate ne kuću, nego muzej jezika i pisma. Ja sam se u savetu z Vukovog sabora, gde sam ja godinama, išao sam tamo i ja sam predlagao da se ta reč kuća zadrži svuda, da to bude kuća jezika i pisma, a ne muzej jezika i pisma. Jer kad se kaže muzej, odmah mislite nešto, da je to nešto
na neka relikviju, a
arheološka iskopina, da je to nešto što se ostavlja, da je to nešto što se upotrebljava. I onda kad mi kažemo, dakle, kad bi, ja pomalo bukvalno to govorim namerno, da smo mi u muzej stavili Vukov jezik, dakle, taj jezik koji je taj čovjek koji je tu rođen uzeo kao osnovu naše književnosti, i da smo u muzej stavili njegovo pismo, to jeste ćirilica, onda oni kažu, pa šta se bunite, vi ste stavili i svoj jezik i svoje pismo u muzej. Nekada su nazivi vrlo važni, jer oni nisu samo metaforični, nego oni su i suštinski. I mislim da imenovanjem ovog zbornika na jedan kraći način i nazivom onog muzeja kuća jezika i pisma, da bismo nekako i onim ljudima koji se bave i nama samima pokazali da malo brinemo čak i u detaljima prema onome što nam je najvažnije u našoj kulturi.
Vidi se da ste da se bavite rečima, pa i to na najbolji mogući način. Naravno, ja se sa vama slažem, neće biti spora, možda malo. Naime, 45. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane ima svoju tradiciju. Znači, od 71. godine i tako dalje, 87. je posebno dobio na zamahu i svake godine se objavljuje po dva obimna zbornika ili po tri zbornika. Kada je bila Vukova godina 87. bilo je pet zbornika. I nekako jeste, što kažu, zametno i dugačko je, ali nekada smo izgleda imali više vremena za reči. A kuća jezika i pisma je, i vi ste to nekako najbolje i pokazali, upravo reč. I sve se dešava u rečima i naša sadašnja, mi govorimo o krizi, u kulturi, o raznim stvarima, pa nije to samo kod nas. Mi kad odemo, to je, što bi rekli, globalna stvar, to je sad popularno, ali se to prvo vidi u rečima. Taj neki simulakrum, ta praznina, to nešto što u rečima se to dešava, ne znam, milosrdni anđel ili nešto drugo, pa a znači nešto sasvim drugo, jel? To je suština. I zaista mi kad pogledamo, mi smo toliko u nekom tempu koji je u takvoj jednoj dinamici, niti znamo kuda žurimo, valjda su ljudi nekad imali više vremena, ovde svaka reč ima svoje. Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane. Završava se u Tršiću, u vreme je Vukovih dana zaista. Posvećen je i Vuku, i Vukovcima, i našoj slavistici. Nekako ne znam kako da ga sažmemo, a ima i tradiciju. A i vi i ja znamo da je u stvari moderno, biti moderan, nekako se ne može biti bez tog dosluha sa tradicijom. Tako da nekako ne možemo to... to
ali vi ste pročitali samo prvi deo naslova.
Aha, imaju, onda ima još, su teme. Onda su
to je još
teme.
Duže, jeste, to je još duže, to je naslov.
Dobro. Eto, mi sledeći ovaj tempo i uklapajući se u sutu žurbu koja je svima nametnuta, gubimo i na rečima, očigledno da je to ta situacija na koju treba obratiti pažnju.
Ali ja bih malo ipak...
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Oprostite što vas prekidam, ali...
Ništa, ništa, poštujemo.
Da. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. U toku je dakle 45. skup slavista i evo sjajna prilika da govorimo o poziciji srpskog jezika i kod nas i u svetu, posebno da govorimo o lektoratima za srpski jezik. Ne možemo tvrditi, jer nemamo egzaktne podatke još uvek, da li se gase, da li se negde otvaraju, to ipak treba da nam tu vrstu podataka dostavi Ministarstvo prosvete i nauke. Međutim, Ja sam, prelistavajući našu dokumentaciju, naišla na ovakve podatke da se ovim temama na nekim nivoima posvećuje pažnja. Recimo, izveštaj Tempus Tima postoji o našim lektoratima u svetu. To je bio poseban projekat. Pa onda čitam da je svojevremeno Ministarstvo spoljnih poslova obaveštavalo Ministarstvo prosvete o stanju lektorata, ali niko tad nije reagovao na to što Ministarstvo spoljnih poslova radi. Pa onda iz decembra 2014. opet sam pročitala u dnevnoj štampi otvoreno pismo grupe srpskih lektora koje su poslali ministru prosvete Verbiću i ne znam, nije mi dostupan bio neki tekst u vidu odgovora, da li uopšte do odgovora došlo. Opet, na osnovu dokumentacije koja mi je bila dostupna, nisam mogla da zaključim. Dakle, ovoj temi se sa određenih nivoa poklanja pažnja, međutim, kao da nema pravog odgovora ili načina na koji će oni koji su zainteresovani bar biti obavešteni o stanju lektorata ili o namerama države u osnivanju novih ili analizi postojeće situacije.
Da.
Čak mnogi tvrde da i ne znamo koliko je lektora naših angažovano u svetu, da se preko Facebooka to saznaje, a nikako na način na koji bi trebalo.
Dobro, da vam kažem. Najpre država se ovim pitanjem bavi. Bilo je dobro dok smo imali taj centar za međunarodno naučno tehničku i
osnovu. A nećemo stalno prošlo, sad ga nemamo.
Što je to institucionalna briga za lektorate. Posledica, kako da kažem, lektorati se gube između ostalog zbog toga što je došlo do raspada Jugoslavije, što je došlo do raslojavanja jezika, što su se pojavili kao prosto jedna činjenica koja sad nećemo ulaziti u lingvističku nauku i ostalo, ali pojavili su se te različite varijante i lektorati su se na neki način razdvajali i mi smo negde ostali, negde smo gubili lektorate ili pozicije i možda se nismo najbolje
ali vidite da se drugi bore za
drugi se bore.
Svoje lektorate.
Borimo se i mi, ali bi to trebalo zaista uraditi na kako da kažem, pre svega što institucionalniji način i što uređeniji način.
Možete li vi sad, oprostite što vas prekidam, na skupu slavista uticati na to da se u nekoj završnoj reči to formuliše na adekvatan način, da se s vaše strane najstručnije ukaže na ovaj problem.
Pre svega i mi, i Centar za srpski kao strani, profesorka Vesna Krajišnik ga vodi, i naravno Filološki fakultet, ali ne samo mi, i ne samo MSC, i profesorka Dragana Mršević, koja je upravnik i tako dalje, i savjet i sve ostalo. Dakle, mi stalno govorimo o tome i najvažnije je što mi održavamo kontakte sa tim stranim univerzitetima na kojima se izučava srbistika. Tako mi imamo stipendije iz Rusije, imamo iz Peterburga, profesorka Olga Trofimkina, imamo i za izučavanje, za usavršavanje lektora iz Moskve, recimo iz Rusije imamo 5 stipendija, iz Poljske imamo 4 stipendije, u Poljskoj je jako snažan, imamo više gradova, Poznan, Krakov, Varšava, Lođ, iz Bukurešta imamo 2 stipendije, imamo iz Kine, iz Finske i tako dalje. Znači, ono što je važno jeste da imamo taj centar, imamo te kontakte i oni se moraju što više intenzivirati. Zbog toga smo uveli kurs za usavršavanje lektora koji je prošao i na univerzitetu, kao potrebu, uviđajući potrebu da se što više radi sa tim mlađim, srednjim kao kadrom, da tako kažem, i da se na neki način te veze ne gube. Svakako treba raditi više na tome. Što se tiče ove aktivnosti, odnosno lektori koji su slali pismo, ja znam za to i u toku sam, to je, kako da kažem, posledica toga što zaista nije lako, nije ni ranije bilo lako, jer ja znam kad sam bio u Bugarskoj, to što smo dobijali tih pola primanja, ako neko ne radi, recimo ovde, ne znam, može da se desi da nije na fakultetu ili da prima samo deo toga, vi morate da platite stan, morate da živite, Međutim, nikada to nisu bile, ni ranije nisu bile, nije bio veliki novac, ali se mora istaći da tim našim lektorima se mora, iako smo, nismo bogata zemlja, da se mora više uložiti u to. Da bi ti ljudi mogli da ostaju tamo, da ne bi zbog finansijskih razloga dolazili, napuštali to, jer kad on napusti, doći će drugi i mi ćemo izgubiti poziciju i nećemo je povratiti. Teško ćemo je povratiti. Znači, mora biti više novca za to, čini mi se.
Izvolite mi.
Pa to što ste vi pokrenuli i što je profesor Suveđić rekao, to je stvar potpuno jasna kada se govori ko je u državi zadužen, odnosno čiji je to posao.
Mi se trudimo ovo emisiju da budemo jasni.
Da, Ministarstvo prosvete, odnosno ono zove sad Ministarstvo prosvete, nauku i tehnološki rad i tako dalje, ima svoje odeljenje za međunarodnu saradnju. To odeljenje za međunarodnu saradnju deluje preko Ministarstva spoljnih poslova, preko Kancelarije za dijasporu, preko univerziteta i preko Slavističkog centra i preko ovih centralnih ustanova i biblioteka koje snabdevaju knjigama. Međutim, kada se to pogleda, šta su sve oni uradili u ovom sistemu koje govorimo, pominjem opet ono da mi nemamo te međunarodne ugovore i nismo baš u nekom lepom položaju u odnosu sa svetom, svelo se na to, bar prema podacima koje ja imam, odnosno u jednom zborniku Instituta za srpski jezik Akademije objavljen je tekst o tome, i tamo piše da mi 2013. godine da smo imali lektorate u Bugarskoj, u Kini, u Mađarskoj, u Poljskoj, u Rumuniji, u Slovačkoj, Južnoj Koreji, Belorusiji i Ukrajini. Dakle, samo u tim zemljama, a u onim zemljama kojima smo imali ranije, smo te lektorate izgubili, bilo da su oni zovu sada drugčije, bilo da je... To su, dakle, dovoljni podaci, a ako već to pominjem, u tom istom tekstu piše da lektorati za slovenački jezik, ima ih na 58 univerziteta u svetu, a da Hrvati imaju oko 36 lektorata i dva centra za hrvatske studije. A mi imamo ovih osam zemalja.
Da se malo sporimo. Slažem se s vama, samo što teško je reći...
Ovo nisu moji podaci, ja koristim podatke iz zbornika instituta.
Dobro, ti podaci stoje. S tim što? Postoje, naravno, lektorati i u Poljskoj. Rekao sam, imamo i u Poznanju, i u Krakovu, i u Varšavi, i u Lođu, i u Gdanjsku se izučava srpski, ali u okviru određenih studija slavistike. Negde to ide i u studije balkanološke studije i tako dalje. Znači, to su neke stvari, teško je, zbog toga je teško reći koliko mi imamo u okviru, izučava se paralelno i tako dalje. Neke, naravno, među univerzitetske i među državne ugovore mi svakako imamo i još treba, znači imamo više lektorata, svakako, ili više univerzitetskih centara, Nottingham, London, Plovdiv, Veliko Trnovo, Sofija, Minsk, Padova, Rim, Bari, tu je Peking takođe, Budimpešta, Segedin, Skoplje, u Nemačkoj Hale, Nemačka je centar tradicionalno jak srpske slave, Hale, Berlin, Hamburg i tako dalje, Bukurešt i Temišvar u Rumuniji. To su, na različite načine se izučava u stvari srbistika. Svakako treba to pojačati. Ja moram da kažem, ne da branim državu ili da je bilo šta niko je na kraju ne napada, nego samo moram da kažem da postoji podrška jedna institucionalna već sve ovo vreme Međunarodnom skupu slavista, Ministarstva prosvete, vrlo korektna, vrlo temeljna i u tom smislu smo više nego zadovoljni. Ovo je samo jedan pokušaj i ovaj razgovor u stvari stalno treba to isticati da mora da bude, kad je reč o lektoratima, i više ulaganja da bismo mi odbranili ono što je najvažnije.
I više brige za srpski jezik.
Tako je.
I za srbistiku uopšte.
Ima, recimo, evo, ako mogu samo malo previše, evo sad ću da, kad smo govorili o ćirilici, ova akcija, na primjer, koju sprovodi Skupština grada, treba pohvaliti ono što je, i treba istaći to, i Filološki fakultet i Katedra za srpski jezik, i posebno bih rekao da je tu svakako i uloga kolege Veljka Brbolića sjajna. Mislim da je odlično, da pokazuje koliko se može jednom aktivnošću, nije to ništa, to toliko ni, pretpostavljam, ni koštalo mnogo, a svi ti panovi koji su oblepljeni, sve to, učimo srpski, pišimo ćirilicom, govorimo pravilno, to sve ide u tom pravcu da može da se može da se radi i zaista eto. Malo, ja sam stalno bih
malo
rekao...
Malo vedrine.
Da. Treba nam vedrine. Treba nam to da kažemo jeste, moglo bi biti bolje, mnoge stvari nisu kako bi, ali hajde da vidimo šta je dobro i da uradimo da bude još bolje. Eto.
Tako je. Ali recimo kada je reč o angažovanju stranih lektora u Srbiji, ja sam došla do ovakvog podatka da Ministarstvo prosvete Srbije finansira 60 stranih lektorata u Srbiji, a negde sam opet čitala da se vodi tu računa o tom reciprocitetu. Koliko mi primimo stranih lektora, toliko naših ide u svet. Da, očigledno da se i od takve prakse delimično odustalo.
To bi trebalo i to je dobro. Ako mi to radimo, vi imate te podatke, to je odlično. Mi to treba da radimo i treba budu što jače te veze.
To su podaci koje su davali vaše kolege, profesori iz filološkog fakulteta.
Ja mislim da je to
objavljeni
u odlično u smislu da nama to treba. Treba nam svet u Srbiji, treba nam Srbije u svetu i to treba bude reciprocitet. Što više imamo tih ugovora među univerzitetskih, međudržavnih, to je za nas bolje. To je odlično i to treba pozdraviti.
A recite, kada je reč, da, kada je reč o udžbeničkoj, ipak je ovo pitanje za vas, Boško. Kada je reč o udžbeničkoj literaturi, iz kakvih udžbenika, evo, na postojećim mestima gde se izučava srpski polaznici uče?
Veliki
jesu li to
napori,
zastareli
i,
udžbenici?
Rekao bih Narodne biblioteke i Matice srpske i Srpske akademije i veliki su napori, pre svega tog odeljenja za razmenu Narodne biblioteke, da snabde naše lektorate knjigama. I ja znam i dok sam bio lektor da je to stizalo i tu se radi puno. Ti udžbenici, kako da kažem sad, ja mislim da nisu zastarali i da mi imamo vrlo dobre udžbenike i vrlo dobre stručnjake. I ne bih više, gospodine Vuksanović, izvolite.
Ja sam dobila, evo, ja sam bila na otvaranju 45. skupa Slavista i uredno sam o tome izvestila naše slušalce u emisiji Kulturni krugovi. Govorila je profesorka upravnica MSC Dragana Maršević, govorila je za naš program i to je bilo zaista lepo, a ja sam evo dobila dve knjige, Govorimo srpski, to je udžbenik srpskog jezika za strance, sastavili su ga dr. Jelica Jokanović Mihajlovi i dr. Vesna Lompar i dobila sam priručnik za srpski jezik kao strani lektorske vežbe. To su eto dva udžbenika koja su vrlo zanimljivo urađena. Jutro sam pred početak emisije to prelistavala i za strance, odnosno one koji uče srpski jezik u Srbiji, to su dobra polazišta.
Ima još udžbenika. Imamo i tu ediciju predavanja. Imamo različite udžbenike.
A bilo je i Serbika, ako se sećate. Zavod za udžbenike je objavljivao tu ediciju.
Studije o Srbima, on još uvek zajedno sa...
Pa je objavljena Kleinova gramatika za strance u toj ediciji. Odlična gramatika.
Da ne bude samo da je Beograd. I u Novom Sadu postoje letnja škola i ona takođe ima svoje priručnike sasvim moderne i audio i vizualne sredstva. Imate na kraju i neke privatne, imate azbukom i tako dalje. Ja mislim da je to pitanje vrlo lako se može reći sasvim savremeni i moderni i to su najbolji stručnjaci, vrlo ugledni stručnjaci Jelica Jokanović, Mihajlo, Vesna Lompar i ostali, tako da ne bih tu, mislim da je tu stojimo sasvim dobro, nije tu problem.
Da li su biblioteke slabo opremljene? Vi ste čovek koji možda najbolji odgovor može dati ovakvim.
Pa dobro, jeste. Sad će u oktobru biti 40 godina od kako ja radim posao upravnika biblioteka, jer ja mislim da je piscu mesto među knjigama i delimično mi je poznato taj odnos prema lektoratima i opšte saradnja sa, recimo, akademija, gde sam ja sada, sarađuje sa oko 800 institucija, srodnih institucija u svetu. To su akademije nauka, to su univerziteti i tu su delom lektorati. Razume se da najviše to radi Narodna biblioteka Srbije, ali veoma značajan posao tu obavlja i Biblioteka Matice Srpske i delom Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Zapazio sam sledeće. Recimo, Mića Danoljić, kada je bio lektor u Poitieu, on je sad tamo, a Sonja Bošković je nastavila, eto i taj rektorat, mislim da živi čim
njegova
su oni...
supruga.
čim su oni tamo, njegova supruga, inače pesnikinja, da, jedna tako stručnja koja je nedavno doktorirala i tako. On je tražio mali rečnik srpsko-francuskog jezika, a jedan drugi lektor, koga neće upomenuti, koji je bio u Moskvi, tražio je da se knjige, najnovija izdanja iz lingvistike, znate, dakle stručna izdanja, šalju njemu u Beograd na njegovu adresu, pa će onda on odneti kada bude išao. Pitanje je, dakle, da li knjige koje se odavde šalju u lektorate idu onima koji, početnicima koji izučavaju srpski jezik, ili ih koristi onaj koji taj jezik predaje. Mislim da je to jedna stvar, ali to je ipak to su neke pojave koje ja ovako iz iskustva prenosim, ali je problem veliki. Da biste vi poslali jednu knjigu u bilo koju zemlju, inostranstvo, tri puta ili pet puta je skuplja poštarina nego što je ta knjiga. Dakle, morate tu knjigu kupiti i morate platiti tu veliku poštarinu. Bila je akcija pokrenuta da bi se naša knjiga bila prisutnija u svetu, da se ta poštarina smanji ili da se oslobodi ili ne znam kako, nikako to nije uspelo i to danas ne može da se reši.
Može li to da se reši preko naših ambasada?
A ne, nego naša pošta morala bi da donese odluku. Znate, pošto je pismo, pošto je knjiga i ne znam, ako se nešto šalje u ovu namenu, kao što je od opšteg interesa, to je nacionalni, to je državni interes, to nije interes neke konkretne ustanove, onda bi u tom interesu trebalo da se pridruži jedna ustanova koja se zove PTT.
Da, eto, apelujemo. Kada je reč o pripremama, mi smo na samom kraju emisije za slavistički kongres koji će biti, rekli smo na početku emisije, 2018. u Beogradu. Šta vama nedostaje?
Ovako, što je, najpre, hvala zaista što smo se vratili na ovu temu i kratko ću. Reč je o tome da je to najznačajniji skup slavista na svetu. Da je 29. u Pragu osnovan Međunarodni komitet slavista. Da je 39. godine predsednik Srpske akademije Aleksandar Belić pripremio treći kongres slavista u Beogradu, koji nije održan zbog izbijanja Drugog svetskog rata. Ali sledeći kongres nije bio treći posle rata, nego četvrti. I materijali za kongres su štampani, oni su izašli. Dakle, to je jedna izuzetna stvar. Mi smo sada dobili da budemo domaćini 16. kongresa slavista 2018. godine. To je toliko značajno da ja nemam reči. Mi predsedavamo 5 godina svetskom slavistikom. Beograd i Srbija će biti centar od 800 do 1000 najuglednijih svetskih slavista. To je toliko veliki, što kažu, toliko ima resursa da se podigne uopšte i kultura i kako da kažem, sve ono što je nama značajno, tako da mi smo dobili podršku svih, naravno, nadležnih, bez nje ne bismo ni dobili ovu kandidaturu, i mi predsedavamo, počasni član MKS-a, Međunarodnog komiteta
finansijska pomoć,
je profesor Slobodan Ž. Marković, koji je mnogo uradio za to da dođemo u ovu poziciju. Međutim, ono što bi trebalo da bude snažnije izraženo u narednim godinama jeste upravo finansijska pomoć. Dakle, organizatori Savez slavističkih društava, suorganizatori ili saorganizatori, vi ćete mi reći šta je, i su Srpska akademija nauka i Filološki fakultet u Beogradu. Srpska akademija nauka je pokrovitelj, je visoki pokrovitelj kongresa, je predsednik Republike. Mi potpuno imamo sve te parametre, radimo, imamo organizacioni programski odbor, imali smo u Pragu izuzetne stvari, ali bi trebalo da imamo sređeniju finansiju. Nadam se da ćemo imati, i hvala na
mogućnosti da to kažem, finansijsku podršku. Nešto ćemo i mi eto medijski uraditi, uticati.
Da, i evo prilika za Akademija sa Vizantološkim institutom priprema ovaj skup, svetski skup vizantologa.
Naredne godine, tako
da su to važne stvari.
I samo da kažemo da vi za 7 dana idete ponovo
u Brno, opet zbog tih slavističkih poslova.
Da, gde će se govoriti o položaju slavistike
tema, izvinjam se, samo sekund, je VUK. centralnih tema je Vuk, jer je to 2018. Vukov riječnik, vi ste rekli da je to centralna knjiga naše novije kulture, je povoda jedna od tema, druga je Aleksandar Belić.
Hvala vam. Sve je ovo korisno što smo danas čuli u toku 45. skupa slavista. I evo, da uživamo. Ja idem u nedelju u Manasiju, možda u sredu u Hopovo i meni će super biti. Da, uživat ću sa slavistima. A idem i na čas danas za konverzaciona vežbanja, da. O čemu ćemo govoriti u drugoj emisiji koju radim u ponedeljak u emisiji Klub 2 sa Minom Đurić i sa stranim polaznicima, pa vidjet ćemo do kog su nivoa došli u srpskom. Biće to, nadam se, zanimljivo. Naši gosti bili su profesor dr. Boško Subojđić, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista, i Miro Vuksanović, akademik i književnik. Emisiju su realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.